Книга на пророк Агей, глава 1. Во втората година на царот Дарий, во шестиот месец, во првиот ден на месецот, Господовото слово дојде преку пророкот Агей на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник. Вака зборува Господ над воинствата. Овој народ зборува: уште не е дојдено времето за да се изгради пак Господовиот дом. Затоа дојде Господовото слово преку пророкот Агеј: а вам ви е време да живеете во покриени кути, додека овој дом е разурнат. Затоа Господ над војските сега зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Сеете многу, собирате малку, јадете, а не сте сити, пиете, а не можете да се напоите, се облекувате, а не ви е топло. Трудбеникот ја заработува платата, а ја става во скината кожена торбичка за стрели. Господ над воинствата зборува вака: обратете ги своите срца на вашите патишта. Отидете во гората, донесете дрва и подигнете го пак домот. Тоа ќе ми биде мило и ќе се прославам, зборува Господ. Се надевавте на изобилство, а ете, малку е. Што ќе донесете дома, јас ќе го дувнам. А зошто? Говори Господ над војските. Затоа што мојот дом е разурнат, додека секој од вас се грижи за својот дом. Затоа небото се заклучи и не дава роса, а земјата не ги подава своите производи. Јас ја повикав сушата на земјата и погорите, на житото и на виното, на маслото и на се што раѓа земјата, на луѓето и на добитокот, и на секој со мака добиен плод. А Зоровавел, синот Салатилов, и Исус, синот Јоседеков, врховен свештеник, и сиот останат народ ги послушаа гласот на Господа, својот Бог, и зборовите на пророкот Агеј, како посланик на Бога, и народот се исплаши од Господа. Тогаш Агеј, Господов гласник, пратен од Господа, му рече на народот: «Јас сум со вас», говори Господ. Господ го разбуди духот на Зоровавел, синот Салатилов, јудејски управител, и духот на Исуса, синот Јоседеков, врховен свештеник, и духот на сиот останат народ. Та тие дојдоа и се зафатија со работа во домот на Господа, на двоинствата, својот Бог. Тоа беше во 24-тиот ден на 6-тиот месец, во втората година на царот Дарий.